«Логос». Авторська передача письменника Павла Мовчана.
Вітаю вас, шановні радіослухачі на каналі «Культура». Як завжди о цій порі, я ведучий Павло Мовчан в прямоефірній програмі. За режисерським пультом Анастасія Карпок, в студії відомий і письменник, і культуролог. Я не обмовився. І культуролог, і футуролог, і провіденціаліст, можна сказати, певною мірою, бо передбачає, прогнозує, застерігає. І ми будемо говорити про простір свободи. Це той термін, який може викликати в багатьох і зацікавлення, і, можливо, навіть певні застереження, як потрактовується цей простір свободи.
Волі. Простір волі.
Простір волі, так. Да. Бо вже у самій формулі простір волі закладені певні необхідності для людини. Що треба зробити для того, щоб вона була, відчувалася справді людиною. І в зв'язку з тим, що я перечитав і проаналізував працю пана Ігоря Каганця, який зараз зі мною в студії, бо я сказав, філософ, культуролог і провіденціаліст, і не доточив, що це Ігор Каганець.
Радімо, друзі.
І я простудіював його останнє видання «Арійського стандарту», надзвичайно цікавої і контроверсійної в багатьох аспектах праці, яка або уточнює, або заперечує, або, я б сказав би, дає нові трактування різним категоріям, до яких ми вже навикли. Ну, передовсім, в зв'язку з тим, що ми сьогодні відзначаємо дуже великий день у християнстві, не християнстві, а християнстві, це дуже суттєві відмінності, які проводить Ігор у своїй праці. Між двома важливими категоріями – християнство і християнство, ми його потім попробуємо з ним з'ясувати, чому така відмінність, хоча я за його аргументацією був переконаний, що ці відмінності дуже суттєві, бо вони стосуються величезного історичного масиву, який має безпосередній стосунок до нас, українців. І це дуже важливо, що він висновковує дуже багато речей, починаючи з глибин часових, там, із Трипілля, як ми вже звикли, він посилається на Відейка, він посилається на багатьох-багатьох авторів у своїй праці, авторів сучасних, авторів історичних, він наводить дуже багато джерел, він посилається на різні літописи, на різні версії існування тих чи інших етнонімів, груп, населення, націй, якщо говорити. І це все надзвичайно цікаво, бо ми раптом із його праці довідуємося, хоча ми на підсвідомому рівні розуміли, що між готами, гетами, слов'янами, як узагальнююча формула, яка і українцями, і аріями, немає відмінностей. І це мене все спонукало до такого його уточнення, щоб Ігор дав мені особисто, і тих, хто буде читати, хто зацікавиться, хто буде навертатися до цього джерела, а воно є в інтернеті, ви можете скористатися цим, є, як кажуть, вербальний варіант, і ним можна теж користуватися.
Книжка вже закінчилася паперова, але в інтернеті на сайті «Народний оглядач» її можна завантажити і собі спокійно читати.
Отже, ми говоримо про наші глибинні речі. В зв'язку з тим, що я хотів би привітати всіх із Днем Івана Предтечі сьогоднішнім. Це дуже важливий день. Ми його ідентифікували із нашою давньою традицією народною, Івана Купайла. То я хотів би запитатись у вас стосовно сьогоднішнього дня. Бо ви даєте навіть нове трактування. Що було з Ісусом Христом після, так би мовити, Ісуса. Ви нібито земний строк його вичерпали, сказали про те, що це була жива людська постать, яка була помітна, відмінна від усього того, що нам за часи існування християнства і богослов'я, вона зовсім інше потрактовується Ігорем Каганцем. Чи не є, на ваш погляд, оце ваше трактування постаті Ісуса Христа, так само, як Івана Предтечі, ще спрощений варіант? Ви робите людину самодостатньою. Людина, яка нібито все може сама, і вона сама може зорганізуватися, вона може досягти того виміру, якого досягав Ісус Христос. Тоді ви якби спростовуєте будь-які інші богословські трактування і версії про те, що це дійсно Син Божий, а ви кажете, синами Божими можна стати, синами близька вок.
Бо так сказано в Євангелії, що щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть.
Ну, це ви зараз, я вас підведу до цих запитань, бо для мене особисто вся містерія, яка називається Воскресіння Христове, і все те, що називається містерією Вознесіння, а ви його нібито трошки сплощинюєте, на мій погляд, ви його, саме цей акт Вознесіння, не витрактовуєте, як усі богослови, як всі християнські релігії. Ви робите таке, що, ну, вознісся, але і тоді немає найважливішого у цій містерії, яка відбулася, немає найважливішого. Про що я вас запитав минулого разу? Якщо не було воскресіння, то і віра наша марна. Якщо не відбулося найважливішого пункту, який показав про те, що ця неземна постать, яка була втілена у земну сутність, у людину, вона і тим і подолала все, і, так би мовити, присутня в нашій свідомості, як посланець, за словами Рудольфа Штайнера, це посланець або син сонця. Він його трактував як син сонця. В чому відмінність? І я хотів би, щоб ви дали, я зараз цілу низку вам ставлю питань, зафіксуйте їх.
Як мінімум три питання.
Так, і четверте питання. І четверте питання дуже суттєве. Якщо всі попередні релігії і сьогоднішній іслам, це є, за твердженням багатьох теософів, філософів, це є релігія лунарна, місячна, якою є, власне, іудаїзм.
Так.
І як ви переконуєте, їх християнство теж це певний відбиток лунарної релігії.
Християнство.
Лунарної, місячної.
Так, іудохристиянство – це місячна релігія.
Місячне. Іудохристиянство – місячне. Так. Це правильно, лунарне, так. Mm-hmm. Тому і я в розмові попередній з Кирилом Стеценком рівно тиждень тому казав про те, що і Мойсей сам не випадково зображується із цими двома заповітами на чолі його у скульптурнім зображенні Мікеланджело, як людина, яка дійсно несе рудиментарні ознаки віри місячної. І там дуже багато дійсно від місячного. Дуже багато у саме іудаїзмі. І найсумлінніший, на мій погляд, дослідник ісламу – це Рудольф Штайнер. Знову посилаюся на нього, він сказав про те, що саме тому іслам відкинув Ісуса Христа, віднісши його до розряду пророків. Чи не робите ви такої самої помилки, що ви кажете про те, що це людина, яка досягла, яка може, і кожен з нас може досягти цього, чи не робите ви відносити його автоматично саме до того лунарного періоду людства?
Зрозуміло. Перше, хотів би сказати щодо свята Купайла, так? Раніше воно просто називалося Купайло. Але потім для того, щоб адаптувати його до церковних цих речей, туди додавали Іван. Але воно святкується зараз на 13 днів пізніше, на 2 тижні пізніше. Тобто воно було присвячено дню літнього сонцестояння. Тобто найбільший день. І за старою традицією навіть вважали, що саме в цей день починається літо. От на рівнодень, на сонцестояння починався наступний сезон. З 22 червня. Тобто у нас зараз така ситуація якась незрозуміла. Ми святкуємо на два тижні пізніше подію, яка вже відбулася. Це гальмування. З точки зору гібридної війни, до речі, це можна було б розглядати як провокація і диверсія. Бо ми святкуємо не тоді, коли треба. Це щодо Копайла. Тепер щодо Ісуса Христа. Відкрилося дуже багато нової інформації про те, як його сприймали в перші століття християнства. Головна відмінність від первинного християнства, яке називалося аріохристиянство або геленохристиянство, або його ще називали аріанство, від пізнішого іудохристиянства в тому, що згідно з аріохристиянством ми є всі втіленими божественними сутностями. Оте як в Євангелії говориться, що ви – боги. Будете мати віру, як зерно гірчичне, зможете гори пересувати. І нічого не буде для вас неможливого. Тобто людина – самодостатня істота, втілена божественна сутність. Коли вона працює над собою, коли вона розвивається, то вона наближається до стану Сина Божого, до боголюдського стану. І Ісус Христос в цьому плані найдальше піднявся з усіх людей, найвище піднявся з усіх людей і показав для нас приклад. Тобто Він нам показав, що роби, як я. Він нас надихає таким чином, що ми також розвивалися. Це не означає, що цим людською природою ми його принижуємо. Навпаки, він освячує людську природу тим божественним, який він реалізував у собі, у своїй свідомості, у своїх діях. А що стосується іудохристиянства, і так само, як інших семітських релігій, вони вважають, що Бог знаходиться назовні. І тому вони звертаються до Бога, до Творця, що «Боже, дай, помилуй» і таке інше. Вони намагаються щось випросити. В аріохристиянстві такого немає. Ми можемо просити допомоги, але ми розуміємо, що головна сила там, у нас, всередині. У нас є все, що треба, тільки треба працювати над собою. Ісус Христос показав нам в цьому хороший приклад. Тепер от ви там трошки згадали, скільки існував Ісус, скільки він жив на цій землі. Є такий святий Іриней Ліонський, він жив у 2 столітті, він належав до 4 покоління християн. Тобто він ще спілкувався з тими, які безпосередньо спілкувалися з апостолами. І він говорив, що Ісус Христос своїм життям освятив всі періоди людського життя. Він був дитиною і освятив дитячий період. Він був молодим чоловіком, він освятив молодість. Він був зрілою людиною, він освятив зрілий стан людини. І він так само дожив до старості, і він освятив вік вже, коли людина мудра. Це означає, що як мінімум до 50 років він прожив. І тому Іриней Ліонський дивується, а звідки в нього було б стільки учнів, якби він не навчав? Тому що найголовніше, людина починає навчати після 50 років, коли в неї вже є досвід. Ще є сила, але вже є досвід.
Ну, це одна із версій.
А тим не менше, це ж написав Іриней Ліонський, в нього така є солідна праця, називається «Проти єресів». І Іриней, він був найближче до початків, він спілкувався безпосередньо з людьми, які це все знали і це все бачили, і він вважається святим в усіх церквах. І це суперечить, от ви поставили третє питання, щодо Вознесіння. Вознесіння ґрунтується на двох фрагментах Євангелія, які визнані вставками, як в католицькій, так і в православній церкві. Тобто це вигадка, яка ґрунтується на вигадках, які там були записані в цей Євангелії. Це щодо Вознесіння. Тому що якщо вознісся, то немає вже про що говорити. Ці всі питання, а що він робив, як він навчав, як цей рух розвивався, вони ніби як знімаються взагалі. Тому Вознесіння – це диверсія. Тепер от я вже фактично відповів щодо ісламу і іудохристиянства. Так, це молоді релігії, вони з'явилися відносно недавно. А аріохристиянство, воно опирається на ті традиції, які йдуть ще від трипілля, то, що називається ведична традиція, арійська традиція. Дуже глибинні речі.
Але якщо не було б слова Христового, не було віровчення його, не було цієї постаті, яка була реальною і розіп'ятою,
так,
то ви самі розумієте, тоді не було б і навіть того, що називається великою містерією появи цієї постаті, втілення.
Я вас розумію.
Боговтілення. Бо справа така, що ви коли кажете про те, що ну і навчав, і все, і він не міг бути пізніше, якщо явлено було, і якщо це слово було, це було «Логос», я не випадково взяв назву своєї програми «Логос», бо є найважливіше слово від Бога. Слово від Бога. І саме тому ми минулого разу заторкнули найважливішу сентенцію, що і слово було Богом, і Бог подарував, і слово є, і залишається Богом. Тобто це не людського, не природнього справа, чи як справа, чи явище. І тоді, якщо ми говоримо про такі містеріальні речі, як Віфлеємська заря, яка засвітилася на небі, яка зафіксована, ви посилаєтеся на одне джерело, а я вам на тисячу джерел буду посилатися, що Віфлеємська заря була, волхви прийшли, знайшли цю дитину, її означили, принесли дари, і таким чином вся мудрість земна поклонилася у цьому, що ще тільки немовля, але уже таким чином визнано. Мудреці прийшли, волхви, знаючи, розуміючи, які співвідносили свою справу із космічною. І тоді постать Христа, за вашими трактуваннями, вона зменшується до розмірів земних. А ми кажемо про речі космічні. І всі теософи, в тому числі згаданий мною ще раз Рудольф Штайнер, каже, що це космічна з'ява.
Дозвольте відповім. Річ у тім, що Творець Всесвіту – божественна сутність, він складається з окремих індивідуальних божественних сутностей, тобто це соборна особистість. От коли ми говоримо про Бог, ми його сприймаємо як щось одне. Там багато божественних сутність, які перебувають між собою в гармонії. Ну, от приблизно так, коли ми говоримо, Сполучені Штати вирішили, так? Що таке Сполучені Штати? Там мільйони різних людей. Але разом вони складають якусь певну цілісну систему. Так от, частинки цього Творця, вони втілилися в нашому земному світі. Тобто кожна родина, вона має всередині оцю іскру Божу. Вона є частинкою Творця Всесвіту. Але ми про це не знаємо. Ми про це, може, десь там теоретично розуміємо, але в нас немає цієї самосвідомості. Так Ісус піднявся до того рівня, що Він відчував себе втіленим, втіленою частинкою Творця Всесвіту. І тому Він з ним перебував на прямому зв'язку. Для нього тоді в цьому світі не було нічого неможливого.
Ну, тоді давайте скажемо так, це був виняток, як кажуть, бо відомі версії про те, що, і з'явилися були навіть праці, про те, що Ісус – це психічне відхилення. В 1916 році іудей за походженням в Австрії написав про те, що якраз коли виникла Віденська школа, психоаналізу. Він написав про те, що Ісус – це відхилення, психічне відхилення. Тобто ви самі даєте привід для того, щоб відповідні ревізії були. Ревізії того, що називається сутністю.
Це не відхилення, а це найвищий рівень еволюції, найвищий рівень розвитку, найвищий рівень самореалізації людини як потенційної боголюдини. Це випадок унікальний, справді, але це не відхилення, це норма, до якої ми йдемо, але це норма майбутнього.
Ну, судячи із ваших тез і того, що ви тут відтворюєте у вашій праці, я так зрозумів, що ви майбутнє людства пов'язуєте з тим переходом і з тим п'ятим чи яким там станом постатлантичним людства, що полова відвіється, зернята залишиться і буде попереду щастя. Це все те, що мені нагадує всі соціальні теорії, які раніше нам нав'язували. Прогрес – це дорога до щастя. Людина удосконалюється, механізми її вдосконалюються, і все це ознаки того, що людство йде до щастя. А ми бачимо, людство йде до абсолютної деградації, духовної передовсім деградації. Ви вірите, я скептик, і я себе ставлю по відношенню до вас у таку ситуацію скептичності. Тому що, якщо ми не віримо, найважливішу, що я складаю суть віри, оце макове зерня віри, ви забираєте у людини і в мене, і коли кажете, стверджуєте, що Ісус – це жива людина. Це навіть не Боже... Тобто, Він носій якоїсь частки, якогось маленького дзеркальця чи кристалику духовного, І от він наростив у собі це своїми силами. І давайте ми так само. Та нічого не виходить, немає. Заратустра у своєму приході і в своїх підходах, і в своєму розумінні і явлений був нам як період магічності. Період, коли людина була магом. Вона робила, вона могла, і вона віднесена саме тому і до минулого, вона до християнського періоду. Ви ж кажете, що ні, Заратустри всі попереду, вони можливі.
Навпаки, постать Ісуса Христа, вона нас надихає. Вона говорить, що ми можемо це все розкрити, бо воно в нас є. І раніше була ціла філософія в перші віка християнства, яка називалася філософією динамізму. Вона ж називалася повна назва динамістичне монархіаство. Тобто була розписана ціла система, яка полягала в тому, що ось є людина, вона є потенційною боголюдиною, в неї є земне і є божественне. І це божественне і земне, вони перебувають в ситуації дружби одне з одним. Вони тяжіють одне до одного, бо творець створив світ так, він добрий, він створив його досконалим, що наше земне тяжіє до нашого божественного, бо воно потенційно створено досконалим. І завдання людини в тому, щоб прибрати всі перешкоди, які об'єднують одне і друге. От уявіть собі, що у вас є два магніти, які тягнуться одне до одного. Але між ними є всякі там перешкоди. От коли ми їх прибираємо, воно рухається, рухається одне до одного, все швидше, швидше і швидше, і раптом раз відбувається схлопування. І тоді людина стає боголюдиною. Але для того, щоб до цього дійти, потрібно виконувати, пройти певний шлях, певну роботу зробити. Здійснити певну боротьбу, але це в першу чергу внутрішня боротьба. Ісус Христос показав, що це все можна. І дивіться, що коли ми говоримо про перші віки християнства, коли ще люди це все бачили, коли Ісус Христос їх навчив цьому всьому, то ми зустрічаємо такі феномени, що люди могли ходити по воді, вони могли керувати стихіями, вони могли телепортуватися, миттєво переміщатися з одної точки в іншу. Про це розповідають, про святих. Що воно це все було, воно ще лишилося в церковних переданнях. Врешті-решт, коли ми говоримо про українських характерників, що вони це все вміли робити, звідки вони це все взяли? Так від тих же самих апостолів, звідти воно все пішли.
І воно задовго до апостолів. Задовго
воно було ще раніше, а от ви поставили питання, а в чому був сенс приходу Ісуса Христа? Так. Він це все підняв на вищий рівень, тому що завжди будь-яка система, вона починається з якогось зародкового стану, піднімається вище, досягає розквіту, і потім вона деградує десь вона потребує перенародження. Так от Ісус Христос прийшов в той стан, коли ця стара система, старі знання вже почали забуватися, почали руйнуватися, і він дав дуже потужний імпульс. І воно знову все піднялося. І після його приходу людство пережило, ота частина людства, яка це сприйняла, воно пережило золоту добу. От коли ми зараз говоримо про Галілею, ми це сприймаємо перші віка християнства, коли ці всі чудеса відбувалися, ми розуміємо, що це була золота доба. Людина відчула себе справжньою людиною. Вона була щаслива. Бо що таке щастя? Дехто думає, що щастя – це коли там є що їсти, пити, все там спокійно, ніхто тебе не чіпає, оце ніяк щастя. Ні, щастя – це не це. Я колись цим зацікавився питанням щастя і вийшов на таке поняття, як експеримент, називається «Всесвіт-25». Його робили на мишах. Сенс в тому, що коли мишам створили райські умови, коли мали все, що вони хотіли, і їсти, і пити, і простір був, і все інше, вони деградували. На якомусь вже поколінні вони просто виродилися і всі повмирали, тому що в них не було стимулів для розвитку, в них не було стимулів для боротьби. І тому щастя, коли ми зараз говоримо, от людство йде до якогось щастя. Це говориться, це значить, що ми будемо діяти активно, у нас будуть пригоди, у нас будуть труднощі, ми їх будемо долати, але ми будемо це робити розумно. Будемо робити згідно з Божими законами. Ми будемо боротися і ми будемо розвиватися. І це нам буде давати щастя.
Пане Ігоре, це все цікаво. І, можливо, є якийсь і сенс в цьому. Мене цікавить про те, що як цього може досягти індивідуальним способом, якщо не колективним. Індивідуальним – це те, що намагалися робити окремі самітники, відлюдники – Певних досягали. Але якщо йти за вашою логікою, то чогось не відбулося того, що більшість досягла того ступеня, я б сказав би, обожествлення, якого досяг Ісус Христос. Отже, це було закладено в ньому, я ось до чого зводжу. Це було програма, космічна програма, і дійсно сонячна релігія, і ви називаєте це сини блискавок, людей, які розривають, які мають колосальну енергію, які можуть змінювати земний порядок. Ви це називаєте так. А це, на мій погляд, це якщо є програма, а ми з вами можемо тільки здогадуватися, бо це тільки не, в емпіриці немає цього, що ми можемо здогадуватися, є великий божественний план. Ви погодитеся зі мною?
Так, є.
Якщо він є, то яка роль Ісуса Христа? Він же, якщо ви казали, ну, кожен із нас має частку, кожен із нас має кристалик, але саме випало йому. І це ж не випадково, значить це божественна програма і божественна місія.
Я наведу такий приклад. Уявіть собі, що настає вечір, згущається тьма, у людей з'являється якесь відчуття тривоги, певної паніки, вони не знають, чим це все закінчиться. І тут приходить людина, яка каже: народ, все буде добре, ми ніч переживемо, через 6 годин чи через 8 годин почнеться світло. Я вам це кажу точно. Будьте готові до цього. Нам треба пережити оці всі труднощі. Далі буде світанок. І завдяки цій людині ми спокійно можемо пережити оцю от кризу ночі. Так само Ісус прийшов тоді, коли згущалася пітьма. Оце от Євангеліє, яке я написав, я думав над тим, навіщо було написано. Я зрозумів, що це послання людині, яка живе в наш кризовий час. Коли здавалось би, що все пропало, опускаються руки, кругом відбувається руйнування, деморалізація, війни і все інше. Але тут дивися, Євангеліє, добра новина. Все буде добре. Вся сила є у вас всередині. Ви можете об'єднатися, можете організуватися, і ви зробите все те, що треба.
В ім'я моє, не забувайте сказати.
В ім'я Творця Всесвіту.
В ім'я моє. Там, де, де збирається двоє, в ім'я моє.
А, так, так, це так.
А не збирається двоє там, де для того, щоб чубитися і сваритися.
В давніх формулах говорили так, що силою Творця Всесвіту в ім'я Ісуса Христа.
Так. Так. Я хотів би уточнити ще одну дуже важливу річ, яка, мені здається, вона нічим не відрізняється від коду Дауна. Але у нас є коду Браун цього самого.
Ви гарно сказали. В цій книжці дуже багато всього напутано.
Слухайте, це такі вже, так уже ненавидіти цю релігію, цю постать, цю божественну місію. Так, вони захищають свій лунарний період і свою лунарну релігію, що вони дискредитують постать Ісуса Христа всюди, де тільки може. Тому я запідозрив спершу вас, чи не є ви носієм певних завдань по дискредитації, даруйте мені, дискредитації саме цієї божественної сутності і самого Бога. Бо коли ви кажете, що суперечка, яка розгорнулася між аріанами, Антіохією і Олександрією з приводу односушності,
так, так.
І ця одна формула, до якої причетний імператор Константин, ви пригадуєте, він на церковних соборах втручався у цю сферу, але ми послухаємо, дозвонюємося, щось, можливо, його цікавить. Беріть.
Ну. Алло.
Вітаю
вас. Добрий день.
Доброго дня.
Вітаю.
Єгор Київ, прокоментируйте, пожалуйста, один із таких одіознейших ошибок перевода в Біблії. Ну, по последствиям, перевели Альма, девушка с древнееврейского языка, Альма, Мария, перевели на греческий как Парфенос, то есть девственница. И это породило, нелепейшую легенду о непорочном зачатии этой девушки.
Ясно, ясно. Дякую. Ну, це одна ще із спроб, на мій погляд, дискредитувати саму божественну сутність Ісуса Христа. Ще один із поглядів. Коли ми вдаємося до філологічних розвідок і посилаємося на слова, я погоджуся з вами, пане Ігоре, коли галилеяни, які зібралися, і це дійсно, вони відмінні були, і вони розмовляли своєю мовою. І ви правильно це чітко проводите в своїй праці. Мова їхня була відмінна. І тому і записано все було як мовою арамійською, так? І всі євангелічні чи добра звістка, вона була так і сформульована. І саме тоді, в останню ніч, коли схопили Ісуса Христа, і каже, це ви, їх впізнають, їх іудеї впізнають, розпізнають, і кажуть, що це ти, галилеянин або назарянин. Так же?
Так, це були різні народи, але дозвольте відповім так, нашому слухачу. Справа в тому, що це ім'я, яке використовувалося для позначення то, що ми перекладаємо як діва, воно означає, з одного боку, діва, дівчина, молода жінка, молодиця. І я думаю, що, судячи з того всього, чому Діву Марію називали дівою, тому що вона виглядала дуже молодою. От коли вони були разом з Ісусом Христом, вони були як брат і сестра. Це люди, які живуть праведно, які володіють певними знаннями. Вони зберігають молодість до глибокої старості. Тобто вони ніби як не старіють. От вона була настільки молодою, бадьорою, життєрадісною, що її називали Дівою Марією.
Ну, це ще один із поглядів на і трактування образу
але
святого.
Але там справді немає оцього, що в Євангелії, що зачата була там непорочна. Тому що Ісус Христос прийшов, щоб освятити людську природу. І якби він був зачатий якимось дивним способом, нелюдським, то у людей були б сумніви. А він же був зачатий якось дивно, а ми були зачаті по-іншому. Можливо, ми цього не зможемо. Може, у нас немає цих можливостей, як у нього. Тому у нього все було абсолютно природно. Там не було нічого протиприродного. Все було природно.
Ну, ви у природність складаєте якийсь абсолютний зміст. Оце природньо. Природньо, що сильний гнобить слабшого. Природньо, що Путін воює в Україні.
Що,
бо вони правосили і правосили. І сили своєї, грошей, всього інше. Це найбільші аргументи нашого сторіччя.
Пане Павло, ми ж про інше говоримо. Ми говоримо про те, що діти народжуються внаслідок взаємодії чоловіка і жінки. Оце природна річ.
Пане Ігор, я не буду, я не ревізіоніст. Я не ревізую цих речей, цих догматичних речей. Бо якщо відбирати, і ви кажете, посилатись на одну крилату, один крилатий вислів, майте віру, гірчичне зерно віри. І тому віра – це більше, це значиміше, ніж уся сума логічних формул і підсумків, і висновків. Логіка ніколи не давала мотивації і не підводила до віри. Вона...
О, дуже гарно, що ви це сказали. Так. Справа в тому, що в юдохристиянстві там дуже багато внутрішніх суперечностей, і для того, щоб якось це все розрулити, вони говорять, що та, не звертайте увагу на це все, там ніякої логіки немає, і ви довіряєте цьому всьому, і у вас все буде добре. Інша справа була в аріохристиянстві. Це була система абсолютно логічна. Вони ніколи нічого на віру не сприймали. Згідно з філософією динамізму і взагалі загальним підходом аріанства, все перевіряється. Воно повинно бути цілісне, тому що вважається, що Святий Дух, він є носієм гармонії. Він не може нести якісь суперечності. Він несе гармонію. І тому там як було, що обов'язково в їхній практиці було випробовування. Якщо ми отримали якісь нові знання чи якусь нову там проповідь відбулася, якась там ідея з'явилася, ми її обов'язково перевіримо. Три критерії істини, три критерії правди. Перше, що вона повинна бути логічно бездоганною, там не повинно бути суперечностей внутрішньої. Друге, вона повинна нести позитивні емоції, людина повинна радіти від цього всього. І третє, вона обов'язково повинна давати добрі плоди. От якщо це все є, значить це правильна ідея. Якщо немає хоча б чогось одного, то ця ідея вже така сумнівна.
Ну, мені подобається ваша теза про той простір страждань, куди весь час людину заштовхують, вибивають її
так
із позитивних гнізд, з позитивного мислення. Це і в простір страждань. Ми таким чином вже всі майже абсолютно більшість у суспільстві прилучено до інформаційних джерел, які нас роблять людьми обурення, людьми протестними, людьми, які
ще гірше, пасивними, пасивними і байдужими.
Ні, інколи навпаки. Інколи це спричиняється, і Кирило Стеценко минулої програми казав про те, що викликає сліпий протест. Сліпий і безглуздий протест. Тобто, раб постає.
І він для того, щоб руйнівний. Створити новий рабовласницький лад, так, щоб самому стати рабовласником.
Так оце, власне, мені це подобається, що... від цієї стихії нічого не продуктивного не буває.
А знаєте, яка головна духовна практика в варіанстві? От вважається в юдохристиянстві, що треба йти десь там в печеру, десь там замкнутися, ізолюватися і досягнути святості. В варіанстві головна духовна практика – це робота між людьми. От коли ти активно працюєш, ти твориш світ навколо, ти допомагаєш людям, ти перетворюєш природу, ти робиш щось хороше, позитивне, оце найголовніша духовна практика – бути в єдності з цим світом і робити хороші справи.
Ну, можна тут посилатися на Індію, на сучасні практики, які там застосовані, окремі школи, окремі вчителі, окремі навчителі, і вони, власне, ніяк не можуть вплинути, вони між собою ведуть полеміку або доповнюють, але і так не прийшли до того розуміння, що Ісус Христос – це дійсно постать неймовірна. Не постать, це божественна сутність, яка, ну, вона не може бути спростована в силу того, що не спростована. І ваша версія про земне народження, від земного акту, от, вона не витримує критики. Вона, на мій погляд, я не знаю чому. Чим я старіше стаю, тим я більше пересвідчуюсь, що божественне, не обов'язкове предметне, і логічне, і вмотивоване. Бо це ви вмотивовуєте, що цей акт міг дати оцей плід. Згідно, і це народження.
Згідно з ранніми...
А те, що... Вибачте, я завершу. А те, що не вкладається в нашу свідомість, як не вкладається безкінечне розмаїття космосу і світу, і всього того, що навколо нас, не вкладається в нашій свідомості зоряне небо, ми його не охопимо, ну ніяк. Часові виміри, ніяк. Що є позачастя? Є, і як ми можемо своїми малими інструментаріями міряти те, що не піддається нашій мірі? У нас є дозвонювач, пане Ігоре, слухаю вас.
Добрий вечір, Віктор з Печігівки. Ви знаєте, спростилась би мені, здається, дискусія, якби сказали би, у мене символи віри аріанства. І все, і тут назвали символи віри, і все. У християнства трошки відрізняються символи віри. А так, ну, безплідна дискусія в тому плані, якби між ісламом вести дискусію і християнством, хоча там є багато чого спільного. А в мене таке питання. От, знову ж таки, ви користуєтесь терміном іудохристиянство. У академічних виданнях, і в тому числі словник-довідник з релігієзнавства, пишеться іудеохристиянство. І навіть названі сучасні течії. Це одне. Крім того, чим відрізняється ваше поняття іудеохристиянства від просто християнства? Теж цікаво. А внутрішні суперечності – це необхідна умова розвитку. І якщо у нас, ну, не вистачило мудрості розібрати суперечності, то це наша вада, а не вада релігії. Дякую.
Дякую, пане Вікторе. Так. Запитання чітке.
Я хотів би сказати, що у нас тут не стільки дискусія, скільки ми намагаємося означити, що є дві різні лінії, дві різні релігійні системи. Є аріохристиянство, яке походить з Галілеї від апостолів, від Ісуса Христа, і є іудохристиянство, або іудеохристиянство, як загодно можна говорити, яке з'явилося набагато пізніше. Його зародки були ще в Єрусалимі, але воно розвинулося в Олександрії Єгипетській. Це єгипетське християнство. Приблизно в 3 столітті воно там розквітло і почало свою експансію на навколишній простір. Іудохристияни, вони йшли по п'ятам за аріохристиянами. Тобто поширення відбувалося силами аріохристиян, тому що аріохристиянство воно ні з ким не конфліктувало. Воно було окультуренням народних звичаїв, народних традицій. А юдохристиянство, воно зразу вступало в гострий конфлікт з місцевими традиціями, і тому от в них там такі виявлення, що всі там язичники, вони там погані, а от ми несемо істину, а всіх інших не повинно бути. Тепер тут питання було, чим відрізняється іудохристиянство від аріохристиянства. Ну, я тут дещо вже сказав, що головне – це ставлення до того, що є Бог. Він або всередині, або назовні. В іудохристиянстві багато суперечностей, але це суперечності, які… Це не є діалектичні суперечності. Тут, тому що тут… Пан Віктор сказав, що суперечності потрібні. Потрібні діалектичні суперечності, які рухають вперед. Але коли говориться одночасно і біле, і чорне, і зелене, і сьогодні воно одне, а завтра воно ніби як зовсім якесь протилежне, тобто абсурду тут не повинно бути. Так от, згідно з юдохристиянством, мені треба якось пояснити, як же так, що є творець Всесвіту, і тут він втілився в людині. Так же?
Так.
І як же творець Всесвіту може втілитися в людині? І вони вийшли з цього таким міркуванням, що творець Всесвіту, він створив другого Бога, ніби як клон якийсь, чи якусь там копію. І ця от копія втілилася, а він лишився назовні. І оцю, цього другого Бога, його і назвали Логосом. Логосом його назвав Філон Іудей. Назвав, от придумав він цей термін, назвав його Логосом. Причому він використав цей термін абсолютно неправильно, тому що Логос – це вважалося гармонія, природний закон, створений творцем Всесвіту, закон, який тримає в цілісності, який розвиває, направляє цю всю еволюцію. Він його використав, ну, на свій розсуд зовсім не туди, куди треба. Саму ідею Логоса він запозичив у давніх там античних ці всіх філософів, але у яка ідея була, ну, яка місія була, от він вважав у цього Філона Іудея.
Гермеса він запозичив.
Філон Іудея вважав, що все, вся мудрість, вона в іудейських священних книжках. І він вважав, що те, що там натворили гелени, ця вся антична філософія, це ніби як така неправильна інтерпретація іудейських текстів. Тобто він все намагався прив'язати до іудейських текстів. Він створив свою філософію. Ну, що сказати, що серед іудеїв його філософія не була сприйнята. Серед європейських народів, серед арійців вона також не була сприйнята. Вона була сприйнята тільки, коли з'явилася оця от секта, як іудейська секта, іудохристиянство. Це воно починалося як іудейська секта. Це абсолютно
точно. Але вас
точно...
поправляє Віктор, він каже іудео.
Ну, іудео, ну хай буде так.
Так.
Ну. Іудео, це ніби як так по-літературному сказано.
Так, так, так. Ну, це він на цьому, бачите, загострив увагу,
ну,
на відмінності. Ну, продовжіть, ви кажете про те, що вони запозичили філонівську ідею.
Так, 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 і розвинули її, і получилася така штука абсурдна, вони побачили, що воно абсурдно. І тоді, якось, щоб цього вирулити, почали говорити, що та ви не звертаєте увагу на цю всю логіку, ви настільки тупі, ви раби, ви не спроможні це все пізнати. От там, де ви нічого не розумієте, значить там така мудрість, що вона перевищує ваше мислення. Але я вам що хочу сказати, що згідно з аріанством, творець добрий, він досконалий, він дав людям мізки, дав їм розуміння, свідомість для того, щоб вони пізнавали цей світ, не для того, щоб люди використовували свої мізки і страждати від цього, від невігластва. От там, де людина включає свої мізки, вона починає пізнавати світ. Зрозуміло, що вона все не може пізнати одразу ж, поки вона не вийде на вищі рівні свідомості. Це все відбувається поступово, можливо, навіть не за одне життя, але робота в цьому напрямку, вона обов'язково корисна. А для того, щоб розуміти кращі високі речі, використовується така річ, як метафори, порівняння. Тому що наш світ творець влаштував так, що на горі, те і внизу, що всередині, те і назовні. І за цими аналогіями ми можемо щось пізнавати. Ви ж дивіться, як навчав Ісус Христос. Він навчав притчами. Він показував, як розвивається людина. А ви подивіться, як розвивається зерно. Воно маленьке, потім воно виростає велике. Ви дивіться, як за кваску поклали хліб. Воно маленьке, а потім воно поступово розростається. Так само Царство Боже, воно поступово росте, розвивається з чогось маленького до чогось великого. І воно спочатку як маленьке зерно гірчичне, найменше, яке може бути, а потім воно стає великим квітучим деревом. От на цих аналогіях ми можемо пізнавати світ.
Великі філософи і попередніх сторіч, і 20-го сторіччя і казали про те, що мова притч, мова Ісуса – це мова для зрозумілих. Він набрав учнів з того середовища. Дуже дивовижно, правда, фантастично. Той митник, той рибар. От це люди не великого інтелекту були, правда? І він їх, їм прищепив і дав те зрозуміння. І їх, як ви кажете, переформатував. Він зробив їх такими, які наблизилися до Господа Бога. Вони стали самі божественними сутностями через слово. І коли ви зараз кажете про те, що Філон помиляється, робить ставку на слово, саме слово і через слово Ісус доніс ці божественні істини.
Так, він діяв тільки словом.
Тільки словом.
Він зцілював людей тільки словом.
Отже, пане Ігоре, чи немає суперечностей у ваших підходах до Філона іудейського, до філософа, і до, в даному випадку, до апостолів, які зафіксували, працювали, йшли, і їх невеличка кількість людей, якщо ви навіть скажете, що він жив 100 років, і в нього було багато учнів, то це мізерія порівняно з тими людьми, які були в Римській імперії, які були в самій Юдеї, Самарії, Ідумеї, всіх тих утвореннях, які потім стали одним цілим. Бо ви наводите Ірода, який дружив, він не дружив, він був не іудей, як ви знаєте. Ідумей.
Так.
І він зробив велику державу, так? Яка потім розпалася з його смертю.
Він був одним з найкращих правителів на цій території.
Ну,
і
да.
От, так. Ну, його за це ненавиділи, і його опоганили, оббрехали, і зробили його якимось монстром.
Ну, а тепер так. Мене головне запитання. Я це підводжу його вже майже під фінал нашої розмови. Чому розіп'ятий, чому не сприйнятий був, чому слово було відкинуте саме носіями божественної мови, які вважали, що вони знавці мови, вони фарисеї, вони книжники, вони Святе Письмо, тобто Біблію, знали досконало, вони студіювали, у них були школи, у них були храми, у них була величезна армія, і в них були віруючі. Чому вони відкинули Слово Господнє, не прийняли?
Дивіться,
і чому повинні були піти його учні за межі саме в сьогоднішньому розумінні Ізраїль чи
іудеї? Іудеї, вони ж очікували Месію. Месія мав вийти з самого іудейського народу і мав відновити ізраїльську державу, іудейську державу, яка мала би панувати
там... Тобто це там, чисто земний проект такий.
Так, яка мала панувати над іншим народом. Але цей проект мав би користуватися підтримкою їхнього Бога Єгови. А коли прийшов Ісус, він говорив інші речі. Він говорив, він приніс універсальне вчення. Він говорив, що ну, не іудеї тут всім повинні керувати, а що є універсальні закони для всіх народів. І тому іудеї це не сприйняли. Але вчення, світло, воно мусило поширюватися. Ну, люди, коли бачать, що дивіться, які вони щасливі, які вони розумні, які вони чудотворці. Іншим також це подобається. І тому це світло поширювалося, воно вихрипнулося на навколишні території. Першою аріанською державою, аріохристиянською державою стала Пальміра. Там, от, там де зараз війна відбувається, так. Так, в Сирії, це дуже, дуже шкода. Там, ну, такі, там дійсно святі місця. Потім другою державою величезною стала Римська імперія за імператора Костянтина і за його нащадки. Імператор Костянтин був аріанином, і його нащадки також були аріанином. І римська держава була аріанською до 6 століття, до Юстиніана. За Юстиніана відбувся цей всей переворот. Але далі вона поширювалася. Аріанське вчення, воно опанувало готами, готи, слов'яни. архієпископ Вульфила. Вони пережили завдяки аріохристиянству, по-перше, єдність. Воно принесло їм єдність. Вони працювали дуже згуртовано. Вони пережили пасіонарний спалах і готи, оці от слов'яни, гети, там їх по-різному називають, вони ж опанували всю Європу. Вони дійшли аж, імперія Атіли була аж до Німеччини. Далі вони опанували аж до Іспанії і опанували навіть Північну Африку. Це все була аріанська територія, це були аріанські королівства. Зараз про це навіть бояться говорити, що слов'яни раніше панували у всій Європі. Воно так і було. І панували завдяки тому, що вони були просвітлені вищими знаннями.
Ігоре, але у багатьох істориків, в тому числі римських, зображення Атили – це такого монгола, який їсть сире м'ясо, який низенького зросту, який просто розкошував і...
Пане Павло, оце точно як про жидобандерівців зараз розповідає, оце от російське телебачення. Оце ніщо інше, як брутальна пропаганда, нахабна брехня. Тому що є джерела про те, ким був Атіла. Що це був дуже розумний, красивий чоловік, він був дуже моральний, він був дуже шляхетний. От уявіть собі, що... Візантійці прислали делегацію для того, щоб його отруїти. І ця делегація була викрита. То будь-який інший володар там би всіх стратив, напевно, принаймні стратив би цього головного. А що зробив Атіла? Оскільки той, хто мав бути покараний, він покаявся, то його Атіла пробачив і відпустив.
Ну, ви знаєте цю історію, коли завдяки зусиллям Лева, папи, можна сказати так, умовно, папи римського, да, він не взяв Рим і не сплюндрував його. Він сам приїхав у ставку до Атили. Я це вичитав із джерел теж історичних, про те, що вони зустрілися. І він не став плюндрувати і не зачепив Рим. І не зачепив жоден храм християнський, жоден. Просто це теж те, що випадає з поля зору. Це
дуже аріанство взагалі дуже терпимо ставилося до інших релігій, на відміну від іудохристиянства, тому що воно просто викошувало всіх. Воно вважало, що всі, хто не згодний, вони не мають права існувати.
Пане Ігоре, а як ви ставитеся до цієї тези, яка зараз вже досить розтиражована про те, що ми переживаємо третій період відносно тої формули, яка є у щоденній молитві в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Що була доба Отця, була доба Сина, тобто Ісуса Христа, і ми зараз входимо в нову, в третю добу, хоча, за вашими твердженнями, ми входимо взагалі в новий постатлантичний, там, який там період, п'ятий, який ви там класифікуєте, бо в вашій праці перехід 4, четвірка не випадково там з'явилась, правда чи ні?
Ну так, тут про що йдеться? Йдеться про те, що оця схема, що був час Бога Отця, потім час Сина, потім час Святого Духа. Це штучна схема. Це людям треба просто якось там пояснити самим для себе. Святий Дух діє весь час. І Творець весь час існує. І Син також весь час існує. І кожна людина може стати, якщо вона буде працювати, наближатися до стану Сина Божого. Зараз відбувається, з одного боку, перехід до нової формації, до так званої постіндустріальної формації, на зміну індустріальної формації. Індустріальна формація – це людина існує як частинка машини, як жива гайка. От це, от, це от рабство соціальне.
Так, може, це постінформаційне чи інформаційне зараз?
Це до інформаційного прямого відношення немає, тому що інформаційні технології, вони посилюють як одне, так і друге. Вони посилюють і індустріальну цю машину, і вони посилюють і творення нового суспільства. І от в зв'язку з тим, що формується нове суспільство, це інший світогляд, інша соціальна організація, інша економіка, воно все змінюється. Інший спосіб життя, інше харчування, інше ставлення до батьків, до дітей, до природи. І відповідно формується інший тип людини, інша раса, можна сказати. Тому що воно все взаємопов'язано. Соціальні стосунки, технології, тип людини, воно змінюється. Коли ми говоримо про нова раса, це комусь здається чимось таким, ну, взагалі, щось фантастичне. Що значить нова раса? Нова раса, перехід до нової раси відбувається протягом одного покоління. Тому що існують такі закони, які називаються епігенетика. Людина може перелаштувати свій генокод. яким чином вона його перелаштовує? Правильними думками, правильними там піснями, правильною інформацією, правильним вихованням, в першу чергу. Оці епігенетичні закони.
Життям за чеснотами.
Так, за чеснотами. Оці, особливо в молодості, в дитинстві, якщо правильно дітей виховувати, вони просто ростуть вже інші. Вони вже не розуміють цього всього сміття і цього всього бруду і цієї всієї брехні, яка в нас є зараз.
Я хотів би навести одну цитату із вашої праці. Наявність єдиної етнічної самосвідомості, етнічної культури і релігії, що підтримується спільними духовними центрами, тобто етномережа має спільне інформаційне поле, когерентність якого забезпечується синхронним здійсненням священних ритуалів та інших спільних дій. А як же з тими глобалізаційними процесами? Якщо ми є свідками того, що все уніфікується, все одноманітнюється, все оречевлюється, а ви покладаєте надію на оці процеси, якби кристалися окремі серед етнічних груп, так?
Дивіться, індустріальна формація якраз працювала на знищення цієї етнічної різноманітності.
Тобто на нівеляцію.
Так. Мало бути один вільний простір для переміщення капіталу і робочої сили. Зараз включаються інші процеси. Асиміляція зупинилася, етнічна асиміляція. Зараз навпаки будуть виникати нові держави, виникати нові етноси. Або ті етноси, які були в якомусь там такому стані, може, пригнічному, вони зараз будуть розквітати. Зараз розквітає різноманітність, тому що ми ввійшли в етап постіндустріальної формації.
Тоді це підтвердження те явище, яке називається у футболі національний футбол. Коли Уельс
виграють національні команди, так. Да. А і... дивіться, що зробили ісландці.
Ісландці, так.
Ісландці, що
маленька,
зробили.
Маленькі, етнічні.
Так. Це країцентр якийсь.
Але так. Поки що ми бачимо, вони не заявки зробили на перемоги, а поки що перемагають корпорації.
Поки що так.
Поки що так. Бо що таке французька команда? Це конгломерат різних рас, різних... Я розумію, що там мова одна французька, вона їх об'єднує всіх, і африканців, і з Близького Сходу, і індусів, всіх вона об'єднує, французька мова. Поки що є ці обручі центровими. Так ви вважаєте, що майбутнє все-таки за оцими процесами, які називаються етнічними ущільненнями?
Так. І зараз, дивіться, імперії руйнуються, розпадаються. ЄС буде розпадатися, Іспанія буде ділитися, Великобританія буде ділитися.
Почекайте, мене цікавить не ЄС, бо ви говорите так, як говорять в Росії. Як говорять всі шовіністи російські. А що з ними? З цими ерзя... Мордва і прочее, прочее.
Вони також будуть здобувати собі незалежність, вони також будуть розквітати.
А також? Угу. Ага. Це ж значить, після того, як все там в Європі відбудеться, потім це буде, буде торкатися і Росії. Чи, можливо, там навпаки процеси відбудуться? Адже, я хочу вам нагадати, що з розпадом Російської імперії, який почався 100 років тому, і ми не помітили, що ми пережили 914 рік, сторіччя, і не відзначили його розпаду, фактично, початку Російської імперії, який пов'язаний був із Першою світовою війною. Так що ми повинні пережити ще якісь нові катаклізми?
Ми переживаємо вже кризу, але ця криза закінчиться добре.
Ну, дай Боже. Отже, шановні радіослухачі, ви почули думку Ігоря Канця, відомого культуролога і футуролога. Він нас запевнив, що в нас є майбутнє, і майбутнє в нас достатньо обнадійливе, світле. І стосується передовсім нас, українців. І тому я хочу подякувати Анастасії Карпук, яка була за режисерським пультом. І хочу сказати, що я ведучий Павло Мовчан. Обіцяю, що наша розмова буде ще більш цікавішою наступного четверга. І до зустрічі. До побачення.
Будьте здорові.
Передачі, що прозвучали впродовж останньої години, створені колективом творчого об'єднання «Культура», Київ, Хрещатик, 26, Українське радіо.